Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkimi drejt për drejtë nga Praga, ju shoqërojmë producenti Majer Elshani dhe unë Krenare Zubolli. Fillimisht me kryetitujt. Analistët prelajmërojnë për pasoja në mungesë të koordinimit mes Thashit dhe Kurtit. Pezullimi programeve të agjencisë amerikane konsiderohet mesazh i keq për Kosovën. Presidenti amerikan Donald Trump pezullon të gjitha fluturimet nga Evropa drejt Shteteve të Bashkuara. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tre persona janë vrarë pasi një bazë ushtarake në Irak me trupe amerikane dhe britanike është goditur me raketë. Të paktën 12 persona janë plagosur pas sulmit në kampin ushtarak Tajji në veri të Bagdadit. Tensionet janë përshkallëzuar prej vrasjes së komandantit iranian Qasem Soleimani nga Shtetet e Bashkuara përmes një droni në janar të këtij viti. Një sulm hakmarrës iranian ndaj bazës tjetër që strehon trupa ushtarake Al-Asad më 8 janar pati lënë më shumë se 100 ushtarë me lëndime traumatike në kokë. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara dhe as Britania nuk kanë përmendur fajtorin. Në të kaluarën, Washingtoni ka akuzuar fraksionet të përkraura nga Irani në Irak për sulme të tilla. Hong Kongu ka hedhur poshtë kritikat amerikane lidhur me respektimin e të drejtave të njeriut, duke thënë se ky vend aziatik është shteti i përkushtuar për mbrojtjen dhe ruajtjen e lirive. Ish kolonia britanike është përballur për muaj me protesta me raste edhe të dhunshme, të cilat janë nxitur nga një projekt ligj tashmë i pezulluar që do të lejonte ekstradimet në Kinë. Departamenti amerikan i shtetit ka thënë të mërkurën në raportin e tij vjetor se ka vrejtur një varg çështjes që lidhen me shkeljet e të drejtave të njeriut, duke përfshirë brutalitetin e policisë ndaj protestuesve dhe kufizimet në pjesëmarrje politike. Qeveria e Hong Kongut ka thënë se ka qenë detyrë policisë të marrë hapa të durë duke përfshirë përdorimin e forcës në kohën e rritjes së dhunës që sipas saj ka rrezikuar rendin publik. Hong Kongu funksionon sipas organizimit një shtet dy sisteme, prej kur ky territor është kthyer në udhëhecin kineze më 1997. Aktori Tom Hanks ka bërë të ditur se ai dhe gruaja e tij Rita Wilson janë infektuar me koronavirusin e ri në Australi. Hanks, fituese çmimit Oscar, dhe gruaja e tij të dy 63 vjeçar kanë kërkuar ndihmë mjekësore pasi janë përballur me simptome të virusit, ka thënë aktori në rrjetin social Instagram. Ai po ashtu ka njoftuar se të dy do të kalojnë disa kohë në izolim. Shifti amerikan ka qenë në qytetin Gold Coast në Australi, pasi Hanks ka qenë duke punuar në një film për jetën e Elvis Presley. Në gjithë botën është raportuar për më shumë se 120.000 personë ona të infektuar me koronavirusin e ri. 4638 persona kanë vdekur nga kjo sëmundje, ndërkohë që mbi 68.000 janë shëruar. Si përfaqet më të mëdha të akullit në botë, Grenlanda dhe Antarktida janë duke humbur masat që kanë për 6 herë më shpejt në krahasim me vitin 1990 falë ngrojes klimatike. Disa pamje satelitore të siguruara nga të dyja polet kanë treguar në mënyrë të qartë tendencat e përshpejtimit të shkrirjes, kanë thënë shkencëtarët. Në një periudhë kohore nga vitin 1992 deri më 2017, Grenlanda dhe Antarktida kanë humbur 6.4 trilion ton akull. Kjo shifër është konsideruar mjaftueshme për rritje të nivelit të deteve në botë për 17.8 milimetra. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri Albin Kurti nuk parin të dakordohen për një takim në cilin do të diskutohej për afrimi i qëndrimeve, për politikën e jashtme të Kosovës dhe dialogun me Serbinë. Analistët politik konsiderojnë se vonesat dhe mungesa e koordinimit do të rezultojë me pasoja për Kosovën. Raporti Arton Gonushevcit.
Zyrat e presidentit të Kosovës dhe ato të kryeministrit ndodhen në qendër të Prishtinës, në një distancë jo më larg se 100 metra nga njëra tjetra. Por dy figurat politike që sipas hierarkisë janë edhe udhëhecit me funksionet më të larta institucionale, nuk kanë arritur të gjejnë kohë e asnjë vend për takim përkundër ftesave që i kanë adresuar deri më tani njëri tjetrit. Të dy pajtohen se tema e diskutimit do duhet të ishte pozicioni unik i Kosovës në politikën e jashtme me tekste veçantë në pozicionin e Kosovës në dialogun me Serbinë. Mos pajtimet të tyre politike ka nisur qyshmoti kur Kurti ishte në opozit, ndërka shtaqin në pozitat e larta shtetrore, qoftë si kryeministër apo si president i Kosovës, kurse se fundmi, të dy kanë shprehur hapur mos besim da njëri tjetrit. Tha që e ka quajtur Kurtin frigacake të paaft, kurse Kurti tha të mërkurën para kuvendit se tha që tashmë e ka një marveshje të fshehtë me Serbinë. Një takim prej pak më gjatë se 4 minutash është zhvilluar deri më tash ndërmjet Hashim Thaçit dhe Albin Kurtit, ndonse edhe ai takim ishte para se Kurti të marrë mandatin për kryeministër. Prej atëherë të dy liderët kosovar vazhdojnë lojën ping-pong me ftesa, por takimet tjera nuk u realizuan. Kryeministri Albin Kurti ishte i pari që i kishte dërguar një ftesë për takim presidentit Thaçi para se ai të nisej për një vizitë në Evropë dhe më pas edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me 13 shkurt Kurti përmes një letre kishte kërkuar takim me presidentin Thaçi për të harmonizuar qëndrimet rreth politikës së jashtme para konferencës së sigurisë në Munich të Gjermanisë. Në letrën e tij Kurti kishte shkruar se politika e jashtme është ajo që duhet të na bashkojë. Zyra e presidentit atko kishte njoftuar se Thaçi ka udhëtuar jashtë vendit. Presidenti nuk kishte gjetur kohë të takojë kryeministrin as pas vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas kthimit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti Thaçi kishte ftuar të gjithë liderët e partive politike parlamentare që të takohen dhe të flasin për një unitet rreth dialogut politik me Serbinë. Me të vetmin lider që Thaçi nuk arriti të takojë ishte kryeministri Albin Kurti, njëherësh kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje. Një kërkesë me 3 orare për realizimin e takimit gjatë ditës, Thaçi kishte drejtuar Kurtit edhe me 11 mars, por ngjashëm me herat e tjera takimi nuk u zhvillua. Po në anën tjetër Kurti ka thënë se nuk do të takojë presidentin e Kosovës përderisa ai e fton atë si kryetar të vetëvendosjes dhe jo si kryeministër të Kosovës. Ndërkohë në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga zyra e kryeministrit Albin Kurti, thënë se kryeministri mund të takohet me presidentin të premten pas dite. Analistët politik konsiderojnë se vonesat dhe mungesa e koordinimit në politikën e jashtme do të ketë pasoja për Kosovën. Analisti Fisnik Halimi tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova aktualisht ndodhet para një faze ekstremisht delikate.
Dhe për fat të keq, partnerët tonë ndërkombëtar janë pajtuar që Serbia duhet të shpërblehet me diçka më shumë se ka në pakun aty sari. Ne duhet pasur parasysh se në rast të zvarrjes së krimit konsensusit të brendshëm në Kosovë, ka shi politikës jashtme dhe dialogut pasoja do t'jenë shumë të mëdha, ndërso primitivizmat e tipit nuk vi sot, vi nesër, të ftoj sot, por nuk të ftoj nesër, do të kenë një kosë të jashtë zakonshme Republikën e Kosovës.
Edhe analisti tjetër Agon Maliqi thot për Radio Evropa e Lirë se mungesa e koordinimit në politikën e jashtme të Kosovës mund të ketë pasoja të mëdha për Kosovën dhe krijon favore për Serbinë.
Mungesa e ndonjë bashkëndimi në mes të presidentit dhe kryeministrit në përfatën e jashtme të dialogut mund të ketë pasoja shumë të mëdha dhe përfitues prej kësaj mund të jetë vetëm Serbia.
Presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Albin Kurti nga ndërmjetësi